Izskanēja, ka bijis ļoti liels pieteikumu skaits, ap 60.
Es nemācēšu konkrēti pateikt, bet pietiekoši liels tāds skaits bija, kas bija izņēmuši noteikumus, bet kā vienmēr izņem noteikumus daudz vairāk, un gala rezultātā bija 10 pieteikumi. 10 iesniegti darbi, kuri kvalificējās tam, lai viņus izskatītu.
Un no tiem jūs izvēlējāties Zahas Hadidas biroja darbu. Kāpēc un kādam jābūt gala rezultātam?
Viņš uzvarēja vēl, kamēr mēs nezinājām, ka tas ir Zahas Hadidas biroja darbs, jo to mēs uzzinājām tikai pie aplokšņa atvēršanas.
Anonīmi.
Anonīms, jā, protams, jā. Konkurss ir anonīms, jā. Šis darbs bija ļoti detalizēti labi izstrādāts un semantika ļoti labi nostrādāja. Tur nebija šaubu, ka tas ir termināls. Plus vēl tur ļoti svarīgi ir viss tā loģistika, transporta schēmas, kā lai nekrustojās tur smagās automašīnas, vieglām automašīnām, lai ir ērti autobusu stāvvietas, tas pats tramvajs, kas bija arī konkursa nolikumā, tur garā cilpa vai īsā cilpa, kā tas ierakstās kopā ar labiekārtojumu. Protams, katram darbam ir kaut kādi nepieciešami uzlabojumi. Nu, neviens darbs nevar atbilst konkursa stadijā visām iespējamām prasībām, bet nu, varētu teikt, ka šis bija pietiekoši tuvu tam, lai tur viss būtu.
Kā tas izskatīsies aprakstošā valodā?
Tāpat kā lielākai daļai konkursa dalībnieku ir izmantot esošā nesošā struktūra, tas ir betona nesošais karkass, kas gan šobrīd šajā gadījumā nav eksponēts uz āru, bet viņš ir kā vienkārši nesošā struktūra iekšpusē. Pat ēka ir ļoti horizontāls apjoms, nu, tāds izstiept plakans apjoms, kuram priekšā ir divstāvīga gājēja laipa, kas ir domāta tam, lai kuģis, kad pienāk pie termināla, gājēji tiktu uz terminālu, viņiem ir pa tādiem snuķiem, viņi tiek iekšā uz to gājēja gaitenu. Un tā gājēja laipa tā eleganti iekļaujās visā tajā ēkā, tajā horizontālā apjomā. Un tas horizontālais apjoms ir papildināts ar tādu nepārspīlētu, bet funkciju papildinošu ekstru. Pieliktu ir tāda plaša jumta terase ar tādām palielām pārkarēm. Jumta terases un tās telpas iekšpusē varētu izmantot dažādiem papildus pasākumiem. Tas ir labs skats uz ūdens virsmu un pienākošiem kuģiem. Jumts ir tāda neliela uzkalna, asimetriska, kas ir pārklāts ar saules paneļiem. Es tīvu arī par to ilgtspējību un to energoefektivitāti arī bija domāts šajā visā projektā. Bet interesanti, ka tas bija priekš Zahas Hadidas biroja ļoti mērens atvēziens uz formu dažādību. Tur tas viens nelielais paugurs uz jumta tur nekādā veidā nenodeva to, ka tas ir konkrēti šīs birojas.
Jūs bijāt pārsteigt atverot aploksni?
Es noteikti biju pārsteigts, jā, jo vēl viena tāda interesanta lieta ir, ka šis bija tā kā aicināts konkurss. Trīs dalībnieki bija uzaicināti un viņa dalība bija apmaksāta. Pasūtītājiem bija tā vēlme, lai jebkādā gadījumā, ja vienalga, kas piedalās šajā konkursā, lai tomēr būtu vismaz trīs piedāvājumi, kuras būtu taisījuši biroji, kuriem jau ir pieredze termināla būvniecībā, bet tas interesantākais tas, ka Zahas Hadidas birojs nebija aicināto vidū. Tur var tikai minēt, kas ir tādam milzīgam birojam par interesi piedalīties neapmaksātos konkursos.
Varbūt tu kā arhitekts vari radioklausītājiem pastāstīt par Zahu Hadidu, kāpēc šī vārda parādīšanās ziņu virsrakstos izsauca tādu zinām ažiotāžu arī 8 gadus pēc viņas nāves.
Jā, kādu pareizi minēja 2016. Gadā Zahu Hadidu atstāja šo pasauli. Nu, viņa visdrīzāk ir zināmākā sieviete arhitekta pasaulē, kāda ir bijusi līdz šim. Viņa ar to savu ekstravagants un darbošanos ne tikai arhitektūrā, bet arī interjeros modas dizainā. Viņa to lauku ir noklājusi tā, ka viņu nevar nepamanīt. Plus vēl tā arhitektūra ar tādu ļoti pamanāmām tādām ekstravagantām formām. Ja lasa viņas biogrāfiju, tad tur ir redzams, ka ļoti ilgi viņas ēks vienkārši viens nebūvēja, jo neviens to nevarēja atļauties uzbūvēt. Jo, ja jūs iedomājaties, ka jūs mēģināt nokopēt kaut kādu mājas plānu un vienkārši kopējot to pavalkat vienkārši, nu, tas, kas tur iznāks ārā, tas apmēram ir tas, kā Zahas Hadida projektē. Tas ir dinamisks izstieptas formas, tādas pārspīlētas dažbrīd. Nu, katrā ziņā ļoti atpazīstams rokraksts, vai tas ir Antverpenes jūras muzejs, vai tas ir Innsbruckas slēpotāja lecamais kalns, vai tas ir Romā Maksī muzejs. Tās viss ir tādas ēkas ar tādu ļoti spēcīgu tādu arhitektonisku tēlu. Nu, arī Ganžu opera, piemēram. Nu, tur var saukt un saukt. Bet šajā gadījumā ir acīm redzēt, redzama kvalitāte tam pasākumam, bet tā forma, vai tas ir mūsu nordiskā rakstura studijas vai vēl kaut kas tam līdzīgs, nu, to mēs pagaidām nezinām. Pieņem, ka būs biroja pārstāvi arī Rīgā, kad laikam 7. maijā ir oficiālā sanāksme, bet vēlreiz paziņošana uzvarētāja, jo šobrīd ir tikai atvērtas aploksnes un līdz tam brīdim vēl notiek datu precizēšana vai konkrētie pēc punktiem uzvarētāja, līdz galam atbilst tam, lai viņus pazilinātu par uzvarētājiem. Zaks Hadids birojas jau ir vairāk kārtīgi piedalījies dažādos konkursos šeit Latvijā, piemēram, tajā pašā Kimmela kvartāla konkursā, kur kopā ar Sudraba arhitektūru viņi divreiz pat piedalījās, tur bija divi, nu tā sanāca, ka tur bija divi dažādi konkursi, un tā runā, ka arī Filharmonijas konkursā viņi ir piedalījušies, tā kā es pieņemu, ka tā sajūta par šo te teritoriju viņam ir jau nostabilizācijas.
Pieredze radusies.
Jā, es pieņemu, ka tā varētu būt.
Kas ir Kimmela konkurss?
Valdemāra Stabu stūris. Viss ir Alas Rūpnīca Kimmela. Daudzu gadu garumā bijuši konkursi. Es atceros, ka mēs pirms gadiem 20 arī esam piedalījušies konkursā par to kvartālu. Pagaidām nekas vēl tur nav uzbūvēts.
Mēs pat līdz galam nezinām arī šādus pasaules lavens birojus, kur viņi piedalās. Šis ir tāds gadījums, ka tas tiešām izgaismojās.
Tā laikam ir, jā jo, piemēram, tas pats Stevens Halls, slavens arhitekts, viņš arī tajā pašā filharmonijas konkursā ir piedalījies. Un kas tik tur vēl nav piedalījušies?
Un uzvarēja Austris Mailītis. Bet Zahas Hadidas birojas kaut ko ir realizējis Baltijas valstīs, jeb šis varētu būt pirmais gadījums, ja tas notiks?
Viņi jau ir uzvarējuši Viļņas dzelzceļa staciju, un, ja es nemaldos, tur viss notiek.
Nekurš katrs ceļos no šī termināla, bet vai šī teritorija būs atvērta arī, piemēram, saulrietu vērošanai vai cilvēku pastaigām, vai tas arī bija kāds no punktiem, nu, kas bija jāievēro? Projektējot.
Jā, protams, vienmēr tādos lielos publiskos projektos tā publiskā ārtelpa ir ļoti svarīga, un arī uzvarējušajā projektā ir labi iekārtots priekšlaukums un ir risinājumi ūdens malas izbūvē, turpat ir ar pontonu tipu tādām peldošām piestātnēm. Ja cilvēki līdz šai vietai nokļūs kaut kādā veidā, tad viņi noteikti varēs vērot gan ienākošos kuģus, gan vienkārši sauli. Un plus vēl tas augšējais stāvs ar atvērto jumta terasi, tas varētu būt elegants pasākumu, dažādu norises tāds spots vai vieta. Tas arī varētu būt publisks pasākums, kas to māju varētu iedzīvināt arī tajā brīdī, kad tie kuģi tiešām tur nepienāk.
Vai tu tiki pieaicināts šajā žūrijā, tāpēc, ka tevis vadītais birojs ir arī pazīstams ar degradētu teritoriju, atjaunošanu, ar dažādiem projektiem pazīstamākie, varbūt pēdējā laikā ir Rīgas cirka atjaunošana, ir arī tabakas fabrikā radošais kvartāls?
Es pat šajā gadījumā domāju, ka varbūt tas nav noteicošais. Nu, es pieņemu, ka drīzāk ir tas, ka mēs, es nemaldos, 2014. Gadā uzvarējām starptautiskā konkursā par Rīgas pasažieru termināļa attīstību, kas bija tajā esošā vietā, tur, kur šobrīd atrodas vēl Dilža celtā ēka.
Žūrēji savu konkurentu,
nu,
tā saka.
Nu, viss jau attīstās, jā. Un tās vēlmes un vajadzības attīstās.
Jo mainījās.
Tajā laikā tas termināla konkurss bija vēl kopā ar eksporta ielas pārcelšanu, kur Rīgas doma savā laikā bija tā kā gatava tur izskatīt to iespēju. Tur bija paredzēta promenāde no termināla līdz pašai Vecrīgai, kur viņai apkārt pieslēgtos visas tās infrastruktūras funkcijas, un tas, ja šobrīd tas turists kā pāri tur dažādām barierām un mēģina kaut kādu shortcut atrast uz to Vecrīgu, tā lavierējot ar automašīnām, tad bija plāns, ka būtu tāda taisnā strīpā līdz Vecrīgai, sarkana strīpa ar infrastruktūru. Nu, varētu būt labi, bet arhitektūra ir tāda lieta, kur vajadzīga ļoti lielas investīcijas, lai viņi notiktu, un tās investīcijas dažbrīd vienkārši beidzās vai arī pat nesākās.
Arī šī termināļa, par ko mēs tagad runājam, jaunā sakarā, cilvēki, protams, pamanīja ziņās, par kādu summu tiek runāts, 100 miljoni, un arī pamanīja, ar ko ir saistīta šī naudas plūsma. Attīstītājs Riga Ropach termināla ir Šleser un Šķēles ģimenes biznesi, un teritorijas īpašnieks NI Holdings savukārt ir saistīts ar Rietumu bankas īpašnieku. Sterkinu, kas ir Šlesera partijas viens no sponsoriem. Kas ir naudas devējs, vai tas arhitektiem spēlē lielu lomu, tās summas, kas ir tiešām tik milzīgas, bieži vien ir varbūt arī diskutablas.
Arhitektūra bez naudas ir tikai papīra arhitektūra. Padomju Savienības laikā bija arhitekti, kas bija slaveni visā pasaulē, tikai tāpēc, ka šeit uz vietas neko nevarēja uzbūvēt, bet viņi mācēja uzzīmēt tā, kā citi nemācēja. Tā papīra arhitektu paudze. Arhitektūrai, protams, ir, lai viņu realizētu, ir vajadzīga nauda. Tāpat arī pilsētā ir vajadzīga infrastruktūra, un tos kuģus mums, ja mēs gribam uz to pašu Stokholmu vai kur mēs gribam uz Helsinkiem tikt ar to kuģi, no mums tās piestātnes ir vajadzīgas. Tā kā, nu, te es domāju, šis gadījums noteikti nav zem tādas kategorijas, kā, es nezinu, kā mēs varam salīdzināt ar kaut kādiem sankcionētām personām, kas šobrīd ir sakarā ar ģeopolitisko situāciju vai kaut kā tam līdzīgi. Tas ir infrastruktūras bizness, kādam ar to jānodarbojās, un es domāju, ka labi, ka kāds to grib darīt, lai viņam viss izdodas. Jo, nu, tā kā šobrīd tā ēka ir atrādīta, nu, viņa noteikti nav budžeta būve, un es nevaru šobrīd atbildēt par konkrētā uzņēmuma maksātspēju un spēju pavilkt šādu projektu. Iespējams, ka nāksies viņu safrizēt un optimizēt. Nu, tas ir normāls process, tā ir arhitekta ikdiena, ka tās naudas vienmēr ir mazāk, gandrīz vienmēr ir mazāk, kā būtu nepieciešams.
Es atkal domāju, kur tie kuģi būs, ja viņi visu laiku nav?
Konkrētā uzņēmuma mērķis, un tas, tā iecere ir tieši šo kruīzu prāmju un to Ropax un Roro kuģu, to loģistiku organizēt, piesaistīt, organizēt, to infrastruktūru radīt, lai tas viss arī notikt. Un tāpēc viņi arī terminālu taisās būvēt.